ja tervetuloa Show Me The Money podcastin jo 6. jaksoon. Hei, tänään me jatkamme keskustelua vierasta pääomasta ja edellisen jakson tapaan mukana Jussi Muurikainen ja Harri Kekkonen. Morjesta herrat.
Moikka moikka.
Morjesta.
Edellisessä jaksossa muuten tuli varmasti kaikille selväksi, että vieras pääoma on lainarahaa ja se pitää yleensä maksaa takaisin. Eli mä ajattelin, että nyt olisi varmaan paikallaan selvitellä tarkemmin, että miten ja mistä sitä vierasta pääomaa parhaiten saa. Ja Harri voisi meistä kaikista fiksuimpana aloittaa.
No, tietysti pitäisi vähän vitsailla ja sanoa, että hattukoura ja pankkiin. Kyllähän niin kuin pankit on niin kuin tavallisen yrittäjän kannalta usein se ensimmäinen lähtökohta, ja on toki sitten koko joukko erilaisia yksityisiä rahoittajia. Mä pikkasen rajaisin tätä keskustelua siihen, että jätetään tällaiset pikavippifirmat pois laskuista. Että unohdetaan se, että kun saatte tekstiviestin, että nyt yrityslainaa. Ne ei tarkkaan ottaa edes ole oikeita yrityslainoja. Mutta keskustellaan, lähdetään liikkeelle ihan tavallisista suomalaisista liikepankeista. Elikkä tyypillisesti siniset, oranssit ja Danske on tällaisia niin kuin, pankkeja, mitkä mielellään lähtee tekemään suht koht varhaisen vaiheen yritysten kanssa töitä. Perinteisemmät ehkä ei pitäisi sanoa nimeltä, mutta Handelsbankin pitää vähän itseään konservatiivisempana. Aktia on aika aktiivinen, samoin säästöpankkiryhmät, kaikki säästöpankkiryhmät, niitä on eri pankkeja, siellä kolme suurinta ja sitten on pienempiä yksityisiä. Elikkä sieltä täytyy lähteä perkaamaan tätä asiaa, mutta ennen kuin pankkiin lähtee, pitäisi toki tehdä jonkun verran kotitöitä, koska pankki siinä kuin yksityinen rahoittaja on rahoittaja, ja heidän täytyy kuulla yrityksestä sekä nykyiset faktat että tulevaisuuden suunnitelmat, saada käsitys siitä, mitä tehdään, mistä rahaa on tulossa, mistä rahaa tarvitaan, kuinka paljon sitä rahaa tarvitaan ja mikä tämän yrittäjän tai tiimin sitoutuminen tähän hankkeeseen on ja mikä on heidän motivaatio tätä hanketta lähteä vetämään. Joka tapauksessa pankki, vaikka se ei olekaan yksityinen sijoittaja ja pankkiiri ei sitä omaa rahaa lainaa, niin silti he lähtee tekemään merkittävän sijoituksen yritykseen, mikä itse asiassa tämä niin kuin, tuotto on varsin pieni. Et nykyisillä koroilla, niin jos yrittää saa 100 000, niin ei sitä ihan hirveästi pankille tuottoa tule. Niin silloin pankilla täytyy olla erityisen hyvät perusteet antaa se raha lainaksi. Ja kyllä sitä rahaa sitten saa. Eli tarvitaan ihan samalla tavalla kuin yksityissijoittajille niin selkeä esitys siitä yrityksen liiketoiminnasta, selkeä selvitys sitä yrityksen tiimistä, hyvät laskelmat seuraavalle vähintään 3 vuodelle ja yhteenveto siitä, että millä perusteella pankkiiri voi uskoa, että tämä raha aikanaan tulee maksettua takaisin. Eli valmistautuminen on kaiken A ja O. Ja sitten on seuraava haaste se, että löytää oman ja oikean pankkiirin. Eli vaikka ei niin saisi olla, niin pankissakin vaikuttaa ihan hirveästi, kenen kanssa siellä keskustelee. Ja tämän oikean keskustelukumppanin löytäminen ei ole yksinkertaisesti aina niin helppoa. Tässä juuri edellisessä jaksossa kuulimme, että tämä Nordean edustaja sanoi, että he tarjoaa varhaisenkin vaiheen yritykselle heti henkilökohtaisen asiakasvastaavan. Ja tämä ei valitettavasti ole aina kaikissa pankeissa ihan totta. Se on mahdollista ja joskus auttaa, että siinä on moderaattori, esimerkiksi rahoituskonsultti, vaikka itseä saisi mainostaa, joka osaa avata sen oikean oven, että pääsee keskustelemaan juuri oikeanlaisen henkilön ja oikealla tasolla olevan henkilön kanssa, joka on valmis ja halukas kuuntelemaan sitä yrittäjän tarinaa. Varsin usein, jos lähdetään liikkeelle siitä, että aletaan soittelemaan puhelinvaihteeseen, niin ei ehkä löydetä oikeaa henkilöä, joka on sitten kiinnostunut teidän asiastanne, tai jonka pöydälle teidän yrityksenä on sopivan kokoinen.
Ensimmäisessä jaksossa muuten Asikas, Riku ja Väisäsen Kimin kanssa puhuimme yksityisestä rahoituksesta, ja Kim nosti esille sen, että mulkkujen kanssa ei tehdä töitä. Ja nyt kun me puhumme lainarahasta, jonka saamiseen tietysti vaikuttaa paljon ihan se kylmäkin fakta, eli numerot. Onko niin, että vieraan pääoman saantiin ei vaikuta se, millaisia ihmiset ovat, vaikka olisivat just niitä mulkkuja?
Ei ole. Ei ollenkaan. Kyllä rahoitus on sekä yksityinen että pankkilainat, niin se on ihan luottamusbisnestä siinä missä kaikki muutkin. Että kyllä siellä ihmiset puhuu toisillensa. Ja vankatkaan numerot eivät riitä, jos ei synny sellaista aitoa uskoa siihen, että tässä on tiimi, joka aidosti aikoo vetää tämän projektin alusta loppuun asti.
Inhimillisen vaikuttajan tavallaan riskiä on ehkä pikkusen pienennetty pankkilainsäädännön kiristy näiden niin kuin sääntelyn takia, että tavallaan sellaista niin kuin, että kun tunnen pankin johtajan, niin se ei aina sitten myös toiseen suuntaan kanssa riitä, että siellä on aika paljon sitten sellaisia pykäliä, kiristyneitä pykäliä tullut vastaan, jotka tavallaan suojelee sitten pankkia tältä inhimilliseltä muuttujalta, mutta kyllä se siitä huolimatta, mä allekirjoitan tuon, mitä Harri sanoi, että paljon se on vieläkin ihmisbisnestä. Ja tämä voi olla itse asiassa yksi semmoinen väärin käsitys, mikä on ihan hyvä tässä kohtaa poistaakin, että totta kai sitten, jos me katsotaan niitä lukuja ja katsotaan sitä kokonaisuutta, niin ei sinne mitä tahansa huttua saa siitä huolimatta läpi hyvälläkään ihmistyöllä. Että kyllä siellä ne kontrollimekanismit on kunnossa, mutta sitten jos puhutaan siitä pienestä muuttujasta, joka on se niin kuin vaihteluvälisen positiivisen päätöksen ja negatiivisen välissä, niin siinä on silti marginaalia, joka se marginaali tavallaan on sitten se inhimillinen tekijä, joka jossa kohtaa, mikä tarkoittaa sitä, että kannattaa olla hyvä kohtaaminen sitten ihmisten välillä.
Tässä mä jatkaisin tästä, että pankeilla on, niin kuin sanoit, tietyt parametrit, missä vaihteluvälissä ne tekevät päätöksiä. Ja osa niistä parametreista on todellakin kiven hakattuja, että niistä ei voi poiketa. Mutta toisaalta esimerkiksi, jos käytätte, niin kuin, no ei saisi mainostaa, mutta asiantuntija, niin hän ymmärtää ne parametrit etukäteen ja osaa myöskin tehdä tämän yritysanalyysin ja laskelmat ja rahoitussuunnitelmat sen mukaan, että ne parametrit kestää. Toisin sanoen, saattaa olla, että jossain teidän tapauksessa halutaan 500 000 rahoitusta, sitä ei kokonaan saa pankista, se edellyttää esimerkiksi 20% omavaraisuusastetta, mutta silloin voidaan olla tilanteessa, että keräätte 100 000 € omaa pääomaa, niin 400 000 sitten riittää luvut ihan hyvin, jos muuten rahoitus on niin kuin tehtävissä. Niin tällaisten niin kuin perusasioiden ymmärtäminen, kun mennään sinne pankkiin, on olennaisen tärkeää, koska jos lähdetään hakemaan kuuta taivaalta, niin siinä niin kuin se keskustelu lähtee välittömästi väärille raiteille. Eli tavallaan se pankkien logiikan ymmärtäminen on hirveän tärkeää jo ennen kuin sinne pankkiin menee. Ihan samalla tavalla toimii yksityisetkin rahoittajat. Jos ette tiedä, mitä kyseinen sijoittaja rahoittaa, niin silloin siitä ei tule mitään. Ihan niin kuin Jussi tietää hyvin, on pääomasijoitusrahastoja, jotka erikoistuvat tietyn toimialan yrityksiin. Ne on ihan turha viedä sinne vaikka kuinka hyvä hanke, mutta jos ei se tämän rahoittajan skouppiin sovi, niin se ei vaan sovi. Ja silloin sitä niin kuin hakkaa päätä siinä. Elikkä, olen varmasti kaikkia, sen takia me varmaan tässä ollakin viisastelemassa, että meillä on sellaista kokemusta tältä omalta pieneltä segmentiltä, mikä sitten voi auttaa jotain toista yrittäjää välttämään ne sudenkuopat. Ja sen takia päästään eteenpäin. Ja nyt täytyy muistaa se, että pankeilla on tiukentuneita parametreja esimerkiksi just vakavaraisuusvaatimusten ja toimialojen suhteen. Toisaalta pankeilla on käytössä tänä päivänä paljonkin sellaisia esimerkiksi takaustuotteita, kuten Euroopan investointirahaston takaukset, jotka on 50 jopa 80% tämän koko nostetun lainan määrästä. Erittäin edullisia vankkoja takauksia, jotka todellakin toimii nimenomaan PK- ja kasvuyrityksille, innovatiivisille sellaisille, hirveän hyvänä apuna tämän rahoituksen niin kuin, vakuuspuolen turvaamiseen, koska vakuuksiakin vaaditaan. Mutta onneksi olemme päässeet sitten 90-luvun ajasta eroon, jolloin tyypillinen vakuus oli ei edes oma, vaan isoäidin talo. Että tässä viime vuoden aikana mä en ole tehnyt yhtään ratkaisua asiakkaalle, jos asiakas olisi antanut reaalivakuuksia tämän oman yrityksen rahoituksen tukemiseksi. Että on olemassa siis ei pelkästään niin kuin, tällaisia niin kuin asioita, mitkä estää sen rahoituksen hakemisen pankista, mutta on myöskin koko joukko tällaisia hyviä takaustuotteita ja muita instrumentteja, mistä Vesakin puhui hetki sitten, eli factoring-rahoitus, kansainvälisen kaupan rahoitustuotteet, erityyppiset joustot, esimerkiksi luottokorttien käyttö ja tällaisen, mitkä sitten myöskin auttaa asioita eteenpäin, ei pelkästään haittaa niitä.
Hei, otetaan tuommoinen tuossa kohti käytännön tapaus. Ota joku esimerkki sun työpöydältä, mikä on viime aikoina mennyt läpi, missä oli sun mielestä sillä tavalla niin kuin hyvin monipuolisesti katettu se rahoituskokonaisuus.
Joo, otetaan esimerkiksi tällainen apteekkitukku. Ja voidaan varmaan hyvinkin ajatella, että apteekkitukku toimialalla niin on tullut tällainen kysyntäpiikki. Ja tämän kyseisen apteekkitukun liikevaihto lähti viime keväänä noususuuntaan. 2019 liikevaihto oli 3 miljoonaa euroa, ja tase oli ihan fiksussa kunnossa. Ja tämän 2020 liikevaihto oli 13,5 miljoonaa euroa. Ja tällaisen kasvun rahoittaminen, silloin kun vaaditaan todella nopeita toimenpiteitä, niin se ei olekaan niin kuin välttämättä ihan yksinkertainen juttu. Ja tässä kyseisessä tapauksessa sitten käytettiin ihan käyttöpääoma rahoitukseksi 2 vuoden luottoa. Ei ollut kertalyhenteinen, eli se maksetaan 3 erässä takaisin. Ensimmäinen 1,5 vuotta oli lyhennysvapaata, ja tässä oli 50% Euroopan investointirahaston takaus. Ja silloin tämä koko korko pysyi niin kuin sekä yrityksille hyvin alhaisena. Edes Finvera-takausta ei tarvittu, ja silloin tämä käyttöpääoma tarve ei tullut kasvun esteeksi. Eli tämä oli semmoinen, ja tämä neuvotteluprosessi ei kestänyt 4 viikkoa.
Voisit muuten, hei Harri, hieman enemmän kertonut sitä takauksista. Miten ja mistä niitä voi oikein saada?
Lyhyesti, Euroopan investointirahastohan on 65 vuotta vanha organisaatio, ja perinteisesti investointirahasto on tukenut kansallisia infrastruktuurihankkeita, kuten siltoja, tieverkkoja, energiasiirtoverkkoa, tällaisia, missä on jäsenmaa ollut oikeastaan siellä niin kuin, vakuutena, että se raha tulee takaisin aikanaan. Mutta sitten Kataisen ja Jungerin komission aikana haluttiin päästä eroon tällaisista hyvin hankalasti haettavista puiteohjelma-avustuksista, joissa yksi rahoitus saattoi olla 50 miljoonaa, pikemmin korkean riskin lainoihin. Ja tätä varten siirrettiin Euroopan investointirahastolle komissiolta 60 miljardia euroa ensivaiheessa tukemaan PK-yritysten kasvua ja kehittymistä. Ja tästä on Euroopan investointirahasto jakanut tätä rahaa noin tusinalle erilaisia ohjelmia. Ja näistä tärkeimmät ohjelmat on suomalaisen PK-yrityksen kannalta SME Initiative, Innofin, sitten Euroopan investointipankin suorat lainat ja kohta alkava EGF, eli European Guarantee Fund. Ja näistä nämä PK-yritysrahoitukset, niin ne menee pankkien kautta, eli suoraan niitä ei voi hakea. Ja suurin osa suomalaisista liikepankeista on hakenut auktorisointia jakaa näitä takaustuotteita eteenpäin. Eli tällöin pankki on saanut esimerkiksi 100 miljoonaa tai 200 miljoonaa euroa käyttöönsä tällaista takausta. Ja silloin kun toiselta puolelta tulee PK-yritys hakemaan esimerkiksi kasvurahoitusta tai yrityskauppaan liittyvää rahoitusta, niin pankki voi oman harkinnan mukaisesti käyttää tätä Euroopan investointirahaston takausta sen rahoituksen rakentamiseksi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se lainan hakuprosessi, jos tällainen takaus on siellä mukana, ei ole sen monimutkaisempi kuin mikä hyvänsä pankkilla. Ainoastaan se pitää tietää, että tällainen mahdollisuus on olemassa.
Ei, anteeksi, tässä on pakko se kohtaa, että tässä kohtaa meikäläisen sanoa tämä, että kun multa on kysytty monta kertaa sitä, että mitä tämä porukka tässä Liquidossa oikein on ja ootko sitten niin kuin, onko ne teillä töissä ja miten tämä menee tämä kuvio, niin tässä edellisessä sessiossa muutama minuutti taaksepäin oli hyvä vastaus oikeastaan siitä, että minkä takia Liquido ei esimerkiksi halua olla kaikkien rahoitusinstrumenttien suora osaaja niin, että meidän organisaatiossa, meidän talon sisällä pysyttäisiin kärryillä kaikista näistä instrumenteista ja niiden muutoksista. Ja just sen takia esimerkiksi Harri on tähän kutsuttu tähän leiriin ikään kuin mukaan, että meidän ei tarvitse itse häntä rekrytoida suoraan. Tällainen niin kuin, jotenkin olisi, toivoisin, että olisi sellaista yleistymässä olevaakin ilmiötä, että käytetään parhaita osaajia, eikä niin kuin ajatella, että ne pitää meille rekrytä. Mä olen sanonut monesti, että rahoitus on ehkä yksi parhaita sellaisia esimerkkejä siitä, missä tietyllä tavalla niin kun yritys käyttää väärin asioihin omaa aikaansa, jos se opiskelee kaikki mahdollisuudet, mitä sillä puolella on. Tiedän, että se kuulostaa nyt sitten tietysti taas semmoiselta niin kun oman hännän nostamiselta, mutta kyllä se niin kun ihan oma kokemus yrittäjänä oli se, että mä aloitin 2008 tekemään startuppia ja mä en tiennyt mistään mitään oikeasti. Ja sitten joutui niin kuin opiskelemaan itse, ja musta tuntuu, että siihen aikaan ei ollut edes niin kuin tällaisia niin kuin startuppien rahoituksen esimerkiksi hahmoja tuolla kentällä, ja en mä Harjakaan silloin esimerkiksi tuntenut, että niin kuin käyttäkää, mä uskon, että mekin molemmat ollaan vähän tämmöisiä anna ensin henkilöitä, että jos niin kuin tulee jotain kysyttävää jostain, että miten nämä menee tai muuta, niin ei sieltä lähde heti konsultilta ensimmäistä niin kuin laskua sitten sen puhelun perään. Että autetaan mielellään, jos tulee tuollaisia niin kuin syventäviä kysymyksiä näiden teemojen taustalla.
Harri kyllä loistavasti selvensi tuota asiaa. Edellisessä jaksossa tai käytännössä kaikissa jaksoissa on tullut esille se, että valmistautuminen on erittäin tärkeässä roolissa rahoitusta haettaessa. Mun mielestä toinen tärkeä pointti on varmaan se ajoitus, että ei lähdetä hakemaan rahoitusta siinä vaiheessa, kun se paska on jo housussa, vaan pitäisi osata ennakoida. Kuinka paljon, Harri, sulle tulee eteen näitä paskat housussa olevia yrityksiä?
Ei niitä ihan hirveän paljon tule, onneksi. Jonkun verran mä olen nyt tässä koronan myötä neuvotellut kanssa pikkasen uusiksi näitä lainaehtoja. Tyypillisesti kuitenkin vaan siihen saakka, että saadaan lyhennysvapaita. Mutta pääsääntöisesti yritykset on pärjännyt ihan hyvin. Ja täytyy valitettavasti sanoa, että tässä kun useamman 10 keissiä vuodessa keskustelee ja koeponnista pankkien kanssa, niin aika usein näen kyllä sitten jo, että nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että pankkirahoitus ei tule kysymykseen. Ja silloin se täytyy sanoa heti niin kuin ensin, ennen kuin edes lähdetään yrittämään, koska ei sit tule kuin ajan hukkaa kaikille, jos yritetään sellaista, mitä ei ole niin kuin edes mahdollistakaan saada. Toki tullaan usein sellaiseen tilanteeseen, että yrittäjä haluaa nostaa lainaa, ja jos mä kysyn, että kuinka paljon tarvit ja tai kuinka paljon pyritään nostamaan, niin yrittäjä sanoo, että niin paljon kuin saa. Mutta se on vähän huono vastaus, pitäisi kysyä pikemmin sille, että kuinka paljon tarvii ja mitä varten, ja lähtee sitä kautta rakentaa tätä keissiä. Tosi sen verran mä voisin kehua kyllä itteeni, että yrittäjällä pitää olla aina valmis vastaus pankkiirille. Sanoa, että hän tarvii vaikka 1 200 000 euroa, koska hän tarvii investoida 1 200 000 kiinni käyttöpääomaa. Mä uskallan itse kysyä pankkiireiltä, että kuinka paljon saa.
Mitäs jos pankki sanoo sitten ei? Mitä sen jälkeen? Onko se peli menetetty?
Ei suinkaan. Tyypillisesti, jos mä teen töitä projektille, ja oikeastaan mä haluaisin korostaa sitä, että mä teen töitä hankkeelle. Mä en tee töitä yrittäjälle, mä en tee työtä pankille, vaan mä teen työtä tälle kyseiselle hankkeelle, mikä se rahoituksen tarvii. Mun sidosryhmiin kuuluu vähintään yhtä tärkeänä osana pankkiirit, kun siihen kuuluu yrittäjät. Koska ilman sitä, että mä kunnioitan pankkiireita ja heidän työtään, ja tuon sinne hyviä keissejä, sopivia keissejä, rahoitettavia keissejä, niin en mä pysty tuomaan paljon lisäarvoa yrittäjillekään, jotka on toisella puolella pöytää. Tyypillisessä keississä niin on mukana 2 tai 3 pankkia, harvoin enempää, jotka mä oon miettinyt niin kuin etukäteen, että mitkä voisi olla tähän kyseiseen hommaan sopivia ratkaisijoita. 10 pankkia ei kannata kilpailuttaa. Tämä ei ole samanlaista bisnestä kuitenkaan, kun televisiossa mainostetaan, että kilpailutetaan 70 pankkia rahoituslaitosta ja saadaan teille halvin mahdollinen ratkaisu. Ei suinkaan. Siinä on jotain ehkä yhtäläisyyttä, mutta tärkeintä on saada luottamuksellinen hyvä pankkisuhde. Ja tullaan kyllä tilanteisiin, että saadaan yhdestä pankista ei. Mutta sanotaan näin, että 5 vuoden aikana olisiko mulla ollut sitten työn alla 2 tai 3 keissiä, mihin loppujen lopuksi mä en ole saanut rahoitusta. Ja nyt kun itse ajattelen jälkikäteen, niin ihan hyvä, koska niistä 2 on jo konkurssissa. Eli kyllä siellä silloin pankillakin oli ihan oikeanlainen haju siitä, mitä voi tehdä ja mitä ei. No jos pankki sanoo ei, niin ollaan oltu aika usein tilanteessa, että yhdessä pankissa keissi voi lentää, toisissa ei. Että saadaan kuitenkin jostain se rahoitus järjestymään. Ja loppuviimeksi, että jos mikään ei onnistu, niin sitten voi toki katsoa näitä täydentäviä rahoituksia, että voisiko tässä kohtaa esimerkiksi yksityinen rahoittaja, siis velkarahoittaja, lähteä siihen keissiin mukaan. Voisiko se rahoituksen toteuttaa esimerkiksi pienempänä ja palastella osiin. Että jos ensi vaiheessa niin kun yritys ei pysty ottaa 1 000 000 euroa lainaa, niin voisiko tämän tavoitellun investoinnin tai käyttöpääoman pilkkoa pienempiin palasiin ja toteuttaa sen 2 osassa. Voisiko ajatella jotain toista vaihtoehtoa, esimerkiksi laskusaatavarahoitusta, jotain yhdistelmää esimerkiksi sijoittajien kanssa tai jotain muuta vaihtoehtoa, millä se saataisiin lentämään. Se, että on niinku keissi, missä tulee totaalinen ei joka paikasta, niin kyllä sen useimmiten pystyy tunnistamaan jo ensimmäisessä 1.5 tunnin keskustelussa, että nyt on tällainen paikka, että nyt tätä en uskalla lähteä lupaamaan, että pystytään rahoittamaan yhtään missä.
En olisi uskonut, että mä sanon tätä, mutta Harri, tästä tuli niin kuin tästä keskustelusta mieleen, että mulla on sulla yksi keissi, mikä mä haluan käydä läpi. Mulla on semmoinen, mä otan meidän työpöydältä vähän tämmöisen esimerkki, että me ollaan ihan hulluna haluttaisiin omistaa sitä firmaa ja me haluttaisiin auttaa niitä, mutta meidän kaista on tällä hetkellä niin tukossa, että nämä on tosi ikäviä tilanteita, että sä haluat ihan oikeasti. No, siinä voisi olla tämmöinen kohta, missä me katsottaisiin, että voitaisiko me yhdessä jäsata sitä firmaa. Mä oon tästä yhteydessä sun tällä viikolla myöhemmin.
Joo. Joo. Mulla on sellainen periaate, että mä haluan, olen aina valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan yritysten kanssa. Ilman sitoumuksia, ilman velotusta ja käymään sen keskustelun läpi. Jos mä en sitä pysty itse ottaa työn alle, niin toivottavasti pystyn edes vinkkaamaan, että mistä kannattaisi lähteä seuraavaksi kysymään.
Otetaan hei yksi esimerkki tapaus, vaikka joku pienempi yritys, joka tarvitsee nyt kassaan nopeasti helpotusta. Ja yrittäjä saattaa tuntea semmoisen kaveri, jolla on hieman enemmän sitä dineroa takataskussa, niin miten kannattaa yksityishenkilöltä lainattaessa edetä? Varsinkin startup-yrityksissä usein lähipiiriä käydään hyvinkin tarkasti läpi rahoituksen saamiseksi.
Niin, tämähän on niin kuin ihan perinteistä startupin rajoittamista, eli 3F, Friends, Fools and Family, jotka tällaiseen lähtee mukaan. Sitten on ihan hyvä kysymys, että minkä takia joku ihan yksityishenkilö lähtisi lainaamaan rahaa. Sitä varmasti jo tapahtuukin, mutta kyllä siinä pitäisi olla niin kuin se rahan lainaaja miettii se oma asemansa, että minkä takia mä nyt pyydän Tonilta 100 000 lainaksi. Onko mitään mahdollisuutta, että mä voisin saada sen lainan sieltä, mitkä on niin kuin perustettukin tällaisia rahoituksia antamaan. Esimerkiksi alkuvaiheen yritykselle tarjottu Finveran alkutakaus 80% maksaa 100 tonnin laina. Ja sillä pääsee aika hyvin liikkeelle. Jos on selkeät numerot ja hyvät suunnitelmat, ei tarvitse olla liikevaihtoa. Hyvä businessplani ja jossain määrin sitoutunut tiimi, parikymmentä tuhatta euroa omaa pääomaa, niin pitäisi toimia. Ja jos ei siellä toimi siellä rahoittajilla, niin minkä takia se toimi sitten yksityishenkilöllä? Pelkästään sen takia, että tämä on näistä kolmesta F-stä se keskimmäinen, eli Fools. Ei sekään ole toivottavaa, että jos ei itse usko, että pystyy maksamaan sen rahan takaisin, niin minun mielestä sitä ei kyllä pitäisi nostaa. Mutta joissain tapauksissa, esimerkiksi jos on liian kiire, niin voi olla mahdollista nostaa yksityishenkilöltä tällainen rahoitus. Jos on esimerkiksi pankista lainattu jo 100 000 ja tarvitaan vaikka 30 tonnia lisää, niin joissain tällaisessa tapauksessa mä näkisin, että sille on paikkaansa. Mutta mä täytyy sanoa vielä, että mä en itse niin kuin, en mielelläni lähde tällaisiin järjestelyihin mukaan. Että kyllä mä niin kuin lähtisin siitä, että yrityksiä pitäisi rahoittaa ammattisijoittajat.
Ja tässä vaiheessa herrat olisi taas varmaan puhelun aika ja voitaisiin soittaa yhdelle kaverille nimeltä Kuoppalan Mikko, jotka monet varmaan tuntee paremmin artistinimellä Pyhimys. Ja koska korona on nyt kurittanut tuota musiikkia tapahtuma-alaa isolla kädellä, niin kysellään Mikoltakin, että paljonko siellä musabisneksessä nyt sitten lainarahaa ollaan vailla ja onko hänelle tullut niitä kyselyä?
Huomenta.
Se on Hannukaisen Tony Show Me The Money -podcastista. Morjes.
No morjens, morjens.
Hieman tuossa jo alustin, että kenelle tässä soitellaan, mutta miten Mikon a.k.a. Pyhimyksen päivä on lähtenyt käyntiin?
No tänään on oikeastaan aika easy päivä, että tänään on semmoinen luova päivä, että mä menen tuon työhuoneelle ja tämä korona-aika sopii siihen oikein hyvin, kukaan ei kaipaa mua missään. Ja toivottavasti saan muutama demon taas tehtyä, koska näitä päiviä ei nykyään aina välttämättä niin paljon tuu, koska sitten on sitä ihan niin kuin suorittavaa puolta, kun pitää käydä haastattelussa ja jossain musiikkivideokuvauksessa tai palaverissa, niin sekin on tullut tähän, että ei ole ihan pelkkää sitä hengailua nykyään, että kerran pari viikkoa saa tällaisen kunnon luovan päivän ja sitten on vähän semmoinen fiilis, että on pakko saada jotain aikaa.
Hienoa. Hei, meillä on ollut päivän aiheena vieraspääoma ja ollaan puhuttu siitä, kuinka esimerkiksi nyt korona-aikana yritykset ovat joutuneet hakemaan hyvinkin paljon lainaa pankeilta, mutta myös yksityisiltä henkilöiltä ja rahoittajilta. Ja kun tiedetään nyt, kuinka toi tapahtuma- ja musiikkiala on ollut kovassa paineessa ja kurimuksessa ton koronan vuoksi viimeisen vuoden ajan, niin kuinka paljon sinulle on henkilökohtaisesti tullut sillä niin kuin musiikkialan kollegoilta rahoitus- tai lainapyyntöjä?
Ei kyllä. Mä luulen, että meidän alalla ei ole ehkä niin kuin tapana tällainen kavereilta niin kuin tyypillisesti lainata. Et ehkä siinä on myös tällainen ylpeystekijä. Muutenkin mä sanoisin, että ehkä toi niin kuin lainatyyppinen rahoitus ei oikein toimi tähän meidän tilanteeseen, koska mä ainakin ajattelen niin, että lainautetaan sitä varten, että rakennetaan jotain, mikä tuottaa myöhemmin takaisin sen. Mutta se, että sä pidät itsesi hengissä, niin se ei niin kuin, se ei rakenna mitään tietyllä tavalla, että se vaan ylläpitää. Ja sitten kun tilanne on ohi, niin ollaan periaatteessa takaisin siinä tilanteessa, että asiat on ennallaan tai jopa huonommin kuin ennallaan, ja sitten pitäisi maksaa vielä sitä lainaa pois. Että kyllä se niin kuin valtio takaa, pankit jakaa tyyppinen ajatus, niin kyllä mä olin heti siitä silloin vuosi sitten niin, että eihän tämä ole mitään tukea, että me maksetaan itse se myöhemmin työllä takaisin. Että kyllä tässä on joutunut niin kuin, ennemminkin ollaan niin kuin, tämä niin keskustelujen kautta ja yritetty löytää tällaisia niin kuin vaihtoehtoisia tapoja ansaita, mutta eihän niitä nyt missään nimessä koko alalle niin kuin löydy yhtäkkiä.
Aivan. Ja tämä nyt tietysti ei päivän aiheeseen suoraan kuulu, mutta kun musiikkialaa miettii, ja yksi meidän perheen pojista itse asiassa siellä myös toimii, niin on paljon kuullut sitä, että monilla, varsinkin nuorilla artisteilla on rahat todellakin vähissä ja se toimeentulo on tosi tiukassa. Niin jos sä muistelet, Mikko, omaa artistiuraa, niin varmasti jossain vaiheessa menty kädestä suuhun periaatteella, mutta haitko sä itse lainarahaa oman uran kehittämiseksi?
No opintolainaa, eli mun keissi on se, että itse asiassa tänään taisi olla Hesarissa juttu 2000-luvun noista TKK-fukseista, oli kyllä tuotantotalouden puolelta ja muistan kyllä, että olisin halunnut kovasti sinne mieluummin, mutta olin tietoliikennepuolella, sain täydet opintolainat, otin kaikki, lunastin ne lainat heti sieltä ja käytin ne muun muassa studiolaitteistoon ja tällaiseen. Sitten ehkä niin kuin mun perusajatus siitä niin kuin balanssista, lainan ja pääoman balanssista on ollut aina sellainen, että melkein pitää mieluummin koittaa saada jollain muulla tavalla se resurssointi kuin sen lainan kautta, koska se laina sitoo aina tosi paljon. Että ehkä sitä sitten enemmän sosiaalisilla keinoilla pyrkii niin kuin saamaan sen rahoituksen, mutta ei se niin kuin, ei se itselle tuntunut ainakaan ensimmäiseen 10 vuoteen, että puhutaan niin kuin vuodesta 2000-2010, niin sillä välillä se ei niin kuin tuntunut realistiselta ansaintamallilta, vaan se oli sellainen pieniä puroja ja sitten normitöitä, että monta vuotta mä olin Hesburgerin vuoropäällikkö ja sitten pikkuhiljaa aloin tekemään niin kuin musaan liittyviä hommia nuorisoaseen keskukselle ja sitä kautta, eli ei se kyllä niin kuin, mun on vaikea kuvitella, että muusikon tai musiikin tekijän ura olisi sellainen niin kuin hirveän kannattava taloudellisesti keskimäärin. Että se on aika semmoinen, sitten kun se osuu kohdalleen, niin sitten se menee hyvin. Mutta sitten jos se ei osu, niin se voi olla, että se ei elätä. Ja mä oon käynyt niin kuin keskustelua tästä vaikka niin kuin taideyliopistojen kuraattorin kanssa siitä, että monet vaikka ammattimuusikot, sellistit tai jotkut niin kuin ne ajattelee, että tämä korkeakoulutus riittää koko loppuelämäksi, mutta sehän ei takaa sitä, että se paikka sieltä orkesterista löytyy, niin sitten pitää jotain muuta tehdä tai brändätä hyvin tai jotain, mitkä niin kuin kuitenkin ratkaisee paljon asioita. Niin
pitää vielä sen verran kysyä tuosta musiikkialasta, että tänä päivänä varmaan hyvin moni muusikko on yrittäjä. Omassa työssä, kun tulee pyörittyä paljon noiden taidelähtöisten alojen ammattilaisten kanssa ja monet siis heistä on yrittäjiä, niin mitä mieltä, Mikko, sä oot, pitäisikö tuonne taidepuolelle tuoda enemmän ymmärrystä, että se taide on myös liiketoimintaa vai pitäisikö meidän taiteet pitää ihan puhtaasti taiteena?
No sanotaan näin, että niin kuin mä en voi ketään pakottaa. Mulla oli omassa podcastissa vieraana Virpi Suutari ja meitä yhdistää se, että meillä on molemmilla niin kuin se yritys siinä taiteen ohella. Ja siinä niin kuin aika yksilitteisesti oltiin sitä mieltä, että kyllä se nyt niin kuin ainakin hyödyttää. Että vähän itse asiassa kun viittaan tuohon tuotantotalouteen, niin siinähän oli tämä, että tekniikan ja talouden yhdistäminen niin ehdottomasti varsinkin niin kuin tällaisten kaupallisempien taiteen muotojen kohdalla, niin on tosi tärkeää niin kuin nähdä ne resurssit, että se ei ole vaan se niin kuin henkinen pääoma, mikä siinä ratkaisee, vaan pitää pystyä resurssoimaan niitä taiteen niin kuin ihan sitä valmistumista, että jos ajatellaan, että totta kai sä voit maalaa taulun kotona ja tehdä minkälaisen vaan, silloin sen ei tarvitse oikeastaan kattaa kuin sun elinkustannukset, mutta heti jos mennään elokuvaan, mun mielestä niin kuin musiikkialbumikin on jo sen verran kallis, niin kuin kymmenien tuhansien eurojen niin kuin investointi joltain levyyhtiöltä tai joltain muulta, niin kyllä pitää kyetä niin kuin näkemään se, että onko tässä se niin kuin kaupallinen arvo, että tämä tuottaa sen takaisin, koska jos ei, niin se on niin kuin sille artistiuralle yleensä niin kuin iso takaisku ja on paljon lahjakkaita artisteja, jotka on oikeasti niin kuin kadonnut kentältä sen takia, että ei ole ymmärtänyt sen oman niin kuin taiteilijuuden niitä kaupallisia näkymiä. Ja tästä voi olla montaa mieltä, että onko tämä hyvä vai huono asia. Mä olin eilen Marja Veitola Musa vs. Business-ohjelmassa vieraana. Ja siinä viimeinen kysymys on, että musa vai business, niin mä sanoin, että tämä voi olla epäsuosittu vastaus, mutta ehdottomasti business, koska niin kuin, se, että me pystytään tarjoamaan tällaista immateriaalista toimintaa, mille löytyy markkinat, niin sehän on vaan niin kuin pelkästään hyvä asia, että sit tulee verotuloja ja elättää ihmisiä, että kannattaa bisnestä.
Itse olisin kyllä tuohon vastannut, että musa business. Mutta onko Jussilla tai Harrilla minkälaista kysyttävää Mikolta?
Mulle tulee semmoinen kyssäri sulle, kun sä oot ollut kuitenkin hyvässä lennossa tavallaan ennen tätä pandemiaa ja sitten saanut varmasti niin kuin, tai joutunut tai päässyt tietyllä tavalla muotoilemaan uudelleen sitä niin kuin, juttua pikkusen tämän koronan takia, koska ainakin tämmöiset niin kuin, isot lavat ja yleisöt on niin kuin, loistanut poissaolollaan. Niin tämä olisi ehkä se kohta, kun mä kysyisin sulta niin kuin, vinkkejä. Yleisössä on varmasti mukana just sun takiakin varmaan semmoisia ihmisiä, jotka tekee esimerkiksi musabisnestä tai luovia juttuja, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit, että miten sä oot itse sitä työstänyt tavallaan, että miten sä oot kanavoinut tätä energiaa ja tekemistä uudelleen, koska siinähän sä oot mun käsityksen mukaan aika hyvin onnistunut.
Joo, ja tämä on ehkä vähän silleen vaikea kysymys just sen takia, että mä oon vähän silleen, mitä nyt sanoisin, etuoikeutettu siinä mielessä, että se, mä en ollut enää siinä kohtaa vuosi sitten niin kuin millään tavalla siitä asemastani kamppaileva artisti, vaan niin kuin tällaisia 40-vuotiaita räppäreitä on kuitenkin niin kuin, ylipäätään niin vähän, että jos siihen pisteeseen pääsee, niin se on jo aika niin kuin vakiintunut se asema. Toisekseen mun ehkä perusluonteenlaatu on ollut aina vähän sellainen, että sohitaan joka suuntaan ja tehdään pikkasen enemmän suunnitelmia kuin edes aikataulu niin kuin antaa periksi niin kuin toteuttaa. Ja sitten aina vuoden lopussa ihmetellään, että okei, nämä hommat meni maaliin ja nämä jäi tekemättä, mutta aina sieltä jotain jää. Ja ei mulla ole niin kuin yhtäkään tylsää päivää ollut tässä. Että se on hirveän vaikea antaa ihmisille vinkkejä, koska se on niin paljon siitä niin kuin omasta persoonasta lähtöisin. Ehkä myös asenne. Mä sanoisin, että jos joku vinkki on, niin se on ihan tällainen perus, että ei pidä jäädä tulemaan makaamaan. Ei meille ole mitään luvattu niin kuin syntyessä tähän maailmaan, että nyt saat ikuisesti toimia tällä mallilla, vaan kyllä meidän niin kuin pitää käyttää sitä omaa ongelmanratkaisukykyä. Meidän pitää niin kuin jollain tavalla löytää se oma paikka. Ja jos maailma muuttuu, niin meidän pitää sopeutua. Ja totta kai aina voi etsiä syyllisiä, mutta siihen ei kannata hirveästi käyttää aikaa, koska kyllä se oma toimeentulo on kuitenkin omalla vastuulla loppukädessä.
Kun Mikko puhuit tuosta Veitolan ohjelmasta ja palaan siihen, että vastasit kysymykseen, että business niin minkälaisia vinkkejä sinulla on niin kuin nuorille yrittäjille ja artisteille? Ja kannattaako, otetaan nyt esimerkiksi nuori musiikkialan yrittäjä tai muusikko, niin kannattaako hänen ottaa lainaa ja niitä riskejä, kun tavoittelee onnistumista musabisneksessä, vai pitäisikö hänen keskittyä enemmän siihen musiikkiin ja toivoa, että joku löytää ja katsoo sitten, mitä tapahtuu? Vai olisiko siihen parasta rakentaa jonkunlainen kombo?
No muun on tosi vaikea taas kerran niin kuin kertoa ihmisille, miten niitä pitäisi elää. Mm. Sen mä sanon, että ei siitä varmasti haittaa ole suhtautua vähän avoimemmin ylipäätään siihen kaupalliseen puoleen. En voi sanoa, että kaikkien pitäisi tehdä niin, mutta se kannattaa. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä? No ensinnäkin se, että ei ajattele, että mä keskityn vaan niihin kivoihin juttuihin, vaan niin kun, se on niin kun vähän pakollinen paha ymmärtää kirjanpitoa. Se on oma etu, että ei voi sanoa, että mua ei kiinnosta. Tai voi sanoa, mutta se ei ole kannattavaa. Itse asiassa mä ajattelen näin, että jos kykenee niin kun tekee semmoista jaottelua päässä, että mikä on sitä elinkeinon ylläpitämistä ja mikä on sitten sitä taidetta, niin se, jos hoitaa ne tylsät raha-asiat hyvin, niin se vaan koko ajan kasvattaa sitä taiteellista vapautta. Tämä on tietenkin semmoinen asia, että mun on helppo täältä huudella niin sanotusti. Mulla on myös näistä näkemyksistä johtuen hyvin paljon sellaisia kriitikoita, jotka sanoo, että mä oon myynyt sieluni ja teen nyt vain ison levyyhtiön ansiosta näin hyvää tulosta. Se on hirveän vaikea taas sanoa, että onko kyse kateudesta vai onko kyse siitä, että mä oon sopeutunut omalle rahan himalleni, mutta joka tapauksessa musta ainakin tuntuu, että se taloudellinen vapaus on lisännyt sitä taiteellista vapautta. Ja edelleen musta tuntuu, että mä teen just mitä mua huvittaa. Ja se on ehkä se sellainen, taas kerran se asenne, että jos artisti asennoituu niin, että minä teen vain sitä minun omaa taidettani, niin se helposti johtaa niin kuin katkeroitumiseen, koska sitten katsoo muiden menestystä kuitenkin sit kaiholla ulkopuolelta ja ajattelee, että miksi noin nyt menestyy. Ja sitten että no ne on hoitanut sen resursoinnin paremmin. Et kyse ei ole rahan ahneudesta, vaan siitä, että kaikenlainen tuotanto maksaa jotain, vähintään sen tekijän elatuksen. Ja sitten on markkinointi ja kaikki tällainen. Että jos niinku sulkee silmänsä siltä ja demonisoi kaiken, että ei markkinointia, ei mitään tällaista, niin sitten on niinku vaikea kuvitella, että miten se menestys tulisi luokse, että se alkaa kuulostaa semmoiselta tuhkimotarinalta, että joku keijukainen tulee ovelle ja tekee asioita. Tämä on kuitenkin hyödyke, pitää, on niinku, tai on hyvä nähdä se niin, että oli se taide kuinka taiteellista tahansa, niin se on hyödyke, jota ihmiset joko haluaa kuluttaa tai ei.
Tämä on niin hyvää puhetta ja mulla on itsellä tosi paljon suvussa eri luovan alan ihmisiä, niin tämä voi olla vähän sillä värittynyt, mutta mulla on aina semmoinen välillä mielessä, että kun miettii mitä tahansa ammattia, niin kuin ammattina, niin missään muualla ei tavallaan kyseenalaisteta sitä, että siitä ammatista maksetaan sulle. Tietyllä tavalla, kun sitten joskus, kun sä ylität sen tietyn riman suosiossa, niin sullahan tulee vähän semmoinen tilanne, että koska tästä maksetaan näin paljon, niin tässä on nyt jotain väärin. Ja se on mun mielestä niin kuin hauska, että jos me ajatellaan Harria ja mua tässä niin kuin rahoitusihmisinä, jos me niin kuin suhtauduttaisiin omaan ammattimme tolle, että tämä on niin kuin tosi kiva tämä rahoituskonsultointi, mutta kukaan ei tästä mitään maksa, mutta ei se meitä haittaa, että on niin mahtavaa tähän niin kuin harrastaa tätä ja puuhastella täällä, niin se on tosi harvassa ammatissa on edes keskustelua, että hei, että jos joku ei ole valmis maksamaan, niin sitä voisi joskus vähän kyseenalaistaa myös sitä, että onko silloin tarjota sellaista uniikkia elämystä jollekin toiselle ihmiselle, on se sitten musiikkia, maalaustaidetta, näyttelemistä, mitä tahansa. Ja mä ymmärrän sua ja mä varmaan niin kuin kaikki, jotka on yrittäjä, niin ymmärtää tosi paljon että miten sä joudut tavallaan tappelemaan sen semmoisen niin kuin vanhan ajan ajattelun ja sitten tämmöisen niin kuin, ikään kuin tästä tulee toimeentulo myöskin, että sä et ole vaan kadulla sitten siellä ja jengi heittelee kolikoita.
Niin, ehkä mulla niinku oma ajatus oli tuossa, että et ei sen kanssa joudu tappelemaan, jos ei lähde tappelemaan. Että et jos ajattelet itsekin sitä, niin kun, että pystyy hajauttaa sitä toimintaa ihan niin kuin sijoitukset mua mielessä, että ei ole vaan silleen usko yhteen asiaan, vaan pystyy hajauttaa, niin sitten mulla ainakin nimenomaan on käynyt vähän niin, kuin niin että aluksi mikään ei tuottanut, sitten joku lähti tuottaa ja sitten lähti vähän niin kuin kaikki tuottamaan. Ja se on tietyllä tavalla epäreilu mun nykyiseen tuntityömäärään nähden, mutta sitten jos katsoo koko 20 vuoden aikana, niin ei se niin iso jako, kun ajattelin, että ne tunnit on kuitenkin jakautunut 20 vuodelle, ja sitten se palkkahuippu on oikeastaan ollut viimeiset 3 vuotta, niin, niin kyllä siinä on ollut, siinä on ollut paljon pohjatyötä, mutta se on yleensä sitten kuitenkin kapeakatseisuutta ja tietynlaista kateutta sitten siitä, että ei nähdä, mitä toinen on tehnyt siellä taustalla, ja sitä kautta sitten ajatellaan, että minun ei tarvitse niin kuin resursoida tätä hommaa.
Onko Harri sulla ollut yhtään taidelähtöisten alan yrityksiä asiakkaana?
Kyllä niitä on ollut. Ei välttämättä suoraan taiteen tekemiseen, mutta taiteen fasilitoimiseen. Ja esimerkiksi niin kuin kiertäviä taidenäyttelyjä ja myös tällaista niin kuin virtual reality-tyyppistä hommaa. Mutta melkein niin kuin muutama asia, mitä Mikko näistä mielipiteistä ottaisin esille, niin no ensin täytyy vähän keventää. Se on varmasti totta, että jokaisen artistin tulee ymmärtää rahoituksesta ja bisneksestä jotain, mutta onneksi jokaisen konsultin ei tarvitse osata laulaa. Toinen asia, mitä Toni toi pikkasen esille aiemminkin, että kuinka paljon ihmiset tai yrittäjät pyytää ihan lähipiiristä rahaa lainaksi, niin onneksi totesit sinäkin, että aika vähän. Ja mä kyllä niin kun uskon ja toivoisinkin, että rahoitetaan yrityksiä niin kun ammattilaisilla. Et ei lähdetä ihan niin kuin lähipiiristä hakemaan ainakaan sellaisia rahoja, mikä menettäminen niin kuin ei ole hyväksyttävää, koska on olemassa niin kuin koko joukko institutionaalisia sijoittajia, pankkeja, takaajia, Finveraa, Euroopan investointirahastoa ja nimenomaan tällaisia pääomasijoitusrahastoja, jonka tehtävä ja olemassaolon tarkoitus on, että ne sijoittaa erilaisella riskillä, erilaisella riskiprofiililla uusiin ja vanhoihinkin yrityksiin rahaa, niin kyllä mun mielestä se on oikea lähtökohta, eikä se, että lähdetään lähestymään ihmisiä, jotka ei välttämättä ymmärrä, mihin ne rahansa laittavat.
Kyllä.
Niin. Joo, mulla ainakin siis, jos joitain esimerkkitapauksia on, ketkä on ehdottanut, että lähtisin osakkaaksi, niin kyllä useimmiten syy on se, että heillä on mielestään niin hyvä idea, mutta se tarpeeksi hyvin presentoitu tai tarpeeksi hyvä idea, että siihen saisi takausta jostain muuta. Ja usein siellä on niin kuin jotkut henkilökohtaiset raha-asiat esteenä, että ei saa. Ja sitten kysytään kavereilta, niin sitten siinä kohtaa itselläkin on vähän saanut, että no, ei voi sijoittaa sen enempää kuin mitä ei harmita menettää tavallaan. Että juurikin näin, että siellä niin kuin saattaa sitten olla taustalla sitä, että ei saa rahaa muualta.
Ja sitten se on sillä tavalla, mun mielestä siinä on semmoinen tekijä, että se on paha, kun se pahimmillaan raha-asiat sotkee ne hyvät ystävyydet ja vastaavaa. Että mä yritän sen takia itse välttää kaikin tavoin sellaisia tilanteita, että on tosi tylsää niin kuin, vähän niin kuin periä sitten niitä lainoja ihmiseltä, joka on sun ennen kaikkea niin kuin ystävä. Ja se on vähän vaikea. En mä silti sano sitä, että olisi tilanteita, jossa joskus voisi olla, että ehkä Harri voisikin nostaa tämmöisen esimerkin, että kun ei pankilta ei saa, mutta olisi silti hyvä hanke, niin mihin se sitten se seuraava soitto ikään kuin menee. Että jos miettii, no tuossa oli jo Finveraa ja näitä, mutta mitä muita siellä löytyy, semmoisia niin kuin kanavia, mitä voisi miettiä?
Edelleenkin. Mitä tuossa hetki sitten puhuttiin, niin mä en haluaisi ihan hirveästi mainostaa tällaisia ihan pikavippifirmoja, jotka niin kuin lähtee siitä, että rahoituksen niin kuin vuosikulu on 30% tai enemmän. Mutta on olemassa joukko tosi fiksuja tällaisia riskirahoittajia. Osa heistä kerää pääomansa tuolta erilaisilta sijoittajilta. Otan esimerkiksi tällainen kuin Fundo tai VS Finance, jotka molemmat tarjoavat sitten erityyppisiä lainoja, joko siltalainoja, ihan investointilainoja, täydentäviä rahoituksia pankeille, jopa pankkien kanssa niin kuin alisteisia tai pankkien suhteen alisteisia lainoja. Siellä kuitenkin liikutaan sellaisessa järkevässä korkotasossa, mikä näissä tapauksissa on +/-10%, joka ei sitten välttämättä sellaisena missään tapauksessa tapa hyvää hanketta. Sitten on toki isompiakin tällaisia riskisijoittajia, jotka tekee ja tarjoaa veropääomaehtoista rahoitusta ulkomaisia fundeja, mutta sinne käytännössä niin se keissi täytyy olla vähintään 20 miljoonaa ennen kuin lähtee liikkeelle, koska ne kuitenkin ne prosessit ja due diligenceit on sen verran paljon laajempia, että sieltä ei niin kuin pienille hankkeille ole tarjota rahoitusta. Mutta totta kai se, että jos on omat raha-asiat sotkenut, niin se on hirveän hankala tilanne lähteä rahoittaa hyvääkään hanketta sitten pankissa, koska tullaan nimenomaan näihin lähtökohtatilanteisiin, eli siellä jos on punainen lippu jonkun henkilön kohdalla, niin kyllä se sitten on hyvin haastava saada se homma lentämään, oli sitten hyvä hanke tai ei.
Mikolta mä haluan kysyä vielä, että jos nyt verrataan Suomen musabisnestä Ruotsiin ja siihen varsinkin siihen vientiin, niin mitä me voitaisiin tehdä Suomessa paremmin, jotta saataisiin lisää suomalaista musiikkia maailmalle? Että onko se, että meidän pitää tehdä parempaa musiikkia, pitääkö meidän parantaa tuota bisnesajattelua musiikkipuolella, vai pitääkö sinne sijoittaa lisää rahaa?
No se on hirveän vaikea myös sen takia, koska Ruotsi on myös verrattain moniin muihin maihin niin hyvin vahva edelläkävijä. Mun mielestä tässä nimenomaisessa asiassa, sanotaan, että tämä ja sitten huonekalukauppa on ehkä sellaiset, missä on kaikista vaarallisinta vertailla meitä keskenään. Että siinä on monien sattumien summa. Mä väitän, että taitotaso ei sinänsä ole niin kuin se ongelma. Ruotsilla on harvinainen tilanne siitä, että heillä on sekä vientiä että vahva sisämarkkina. Että sitten esimerkiksi Norjassa on tilanne, että siellä on tätä niin kuin sävellys- ja tuotantopuolta niin kuin viety, mutta sitten taas Norjassa norjalainen musiikki ei ole läheskään sitä tasoa. Et olisiko se ollut niin, että siellä on noin kulutus 7% ja Suomessa se on noin 70%, mitä Suomessa kuluttaa suomalaista. Eli on tällainen niin kuin lähtökohtana, että mihin suuntaan markkinat. Jos meillä on hyvät sisämarkkinat, niin yksittäisen artistin kannalta, niin jos se ei ole hirveän tai niin kuin erityisen kunnianhimoinen, niin se ikään kuin riittää. Ainakin omassa tapauksessa, niin, että muistan, kun on keskustellut vaikka Alman kanssa hänen artistisopimuksesta, että on yrittänyt saada hänet kiinnitettyä mun levy-yhtiölle, niin hän sanoi, että hän tähtää kansainväliselle uralle. Niin sanoin, että ei kannata tulla mun levy-yhtiöön, koska mulla ei ole siitä mitään hajua. Että mä ymmärrän vaan tätä kotimarkkinaa, että se on jotenkin helpompi hahmottaa. Ja koska tämä on mahdollista, niin sitten ehkä niitä ihmisiä, jotka pyrkii ulospäin, on pienempi prosentti. Ja ollaan pienempi kansa ja historiallisesti myös ehkä luonteeltamme hieman introvertimpia. Ja sitten kieli on vielä niin poikkeava äänteentään kuin muut. Niin ollaan me koko ajan pikkusen takamatkalla niin kuin Ruotsiin nähden. Mutta ihan hyvin meiltä on tullut sitten vaikka Norjaa ja Tanskaa verrattuna niin kuin bändejä. Että ei ehkä sellaisia Abban kokoisia, mutta kyllä nyt noi Rasmus ja Him ja Nightwish on ihan kovia. Että en mä tiedä, että onko siellä nyt niin kuin Norjassa välttämättä sen enempää saman kokoisia bändejä.
Mutta hei, mä haluan kiittää sun ajasta. Me päästetään sut luomaan uutta musiikkia tässä ja
kiitos paljon.
Tsemppiä kevääseen.
Moikka moi.
Kiitos ja hei.
Moi.
Hyvä keskustelu.
Kiitos.
Moro. Moi.
Moi.
Kuuntelijoille ei varmaan tullut yllätyksenä, että taas lähti hieman juttu rönsyilemään, mutta kerrataan silti yhteen vinkit vieraan pääoman saamiseen. Muutakin kuin se, että valmistaudu hyvin ja ole oikeaan aikaan liikkeellä.
Joo, otetaan Harri sulta tässä nyt avaus, sen mä voin täydentää sitten, jos tulee jotain täydennettävää.
Joo, kyllä. Siis hyvä valmistautuminen, vankka businessplääni ja ehkä vielä sellainen, että pitäisi pikkasen katsoa sitten niin kuin boksin ulkopuolelle ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja, eli ne sitten luovempia tai vähemmän luovia vaihtoehtoja, mutta kuitenkin ajatella sitten laajemmin sitä rahoituskokonaisuutta, että siihen voi kuulua paljon muutakin kuin pelkästään pankkilaina tai pelkästään yksittäinen pääomasijoitus, että se rahoitus pitkällä juoksulla on aina yhdistelmä erilaisia rahanlähteitä, ja niistä kaikista paras tietysti on sisään tuleva kassavirta.
Niin, asiakkaalta tuleva rahoitus rahoitusmuotona on muuten ihan jännä heitto tuossa siinä mielessä, että se on se, mitä varmaan kaikki suositellaan ensimmäisenä, vaikka rahoituksia järjestelläänkin, niin siitä olisi ollut hyvä tehdä yksi oma jaksonsa, se asiakkaalta tuleva rahoitus, koska sehän on taas sitten toisaalta vähän sellainen juttu, mikä liittyy vieraanpääoman saatavuuteen, mutta myös yksityisen rahoituksen saatavuuteen, että siinä vaiheessa, kun asiakkaita on jonossa, niin sitten siinä kohtaa myös rahoittajia on jonossa. Että kyllä se niin kuin ensimmäinen juttu, mitä kaikissa bisneksissä kannattaa muistaa, että kaikki myynti, kaikki liikevaihto on aina sitten sitä, mitä kohti tavallaan raha löytää. Ja ehkä toi monipuolisuus just on hyvä. Sanoisin vielä sen, että ei vieraan pääoman niin kuin rahoituskokonaisuus ehkä ole sellainen asia, missä niin kuin on kovin helppoakaan pysyä aina perässä kaikista käytettävissä olevista instrumenteista, mitä markkinoilta löytyy. Ja sen takia me aina suositellaan sitten, niin kuin esimerkiksi keskustelu Harrin kanssa siitä, että no mitäs tämmöiseen tilanteeseen voisi toimia. Ja ehkä sitten vielä semmoinen niin kuin vähän enemmän tämmöinen kulttuuri- ja asennekysymys, että se pankki ei ole mikään, että sieltä kysytään, kun ei muualta ei saada, vaan että se on päinvastoin varsinkin tämmöiselle kunnianhimoiselle exit-lähtöiselle kasvuyritykselle, niin se on niin sanotusti halvinta rahaa, mitä markkinoilta löytyy, jos saa sitä kautta.
Eli tämä olisi hyvä tiivistää sellaiseen lauseeseen, että rahaa on tarjolla, jos sitä uskalletaan pyytää, kun sille on tarvetta. Haluan herrat kiittää jälleen tästä jaksosta, ja vaikka sivuttiin paljon muitakin asioita kuin päivän aihetta, niin oli tosiaankin ilo jälleen jutella teidän kanssa, ja kiitos Harri, kun olet nämä kaksi jaksoa ollut meidän mukana.
Kiitoksia samoin.
Kuuntelijoille mä toivotan taas tututtuun tapaan rohkeutta, rauhaa ja rakkautta tähän kesään, ja toivottavasti tulette seuraavaa jaksoa myös kuuntelemaan. Kiitos.